بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر، ولتعطفي بنظرة بها أنال وطري. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد رسول الله، سيد السابقين واللاحقين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين، والداعين بدعوته إلى يوم الدين، ورضي الله عن برزق الكبرى حفيد رسول الله وبرزقهم وممدهم من حضرة جده سيد الوجود وقبلة الشهود سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. مبكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ماغي نوي كليفي سمني كليفي ماغي تي نام نييب ماغي زياره نييب ماغي ندوكل نييب sama xel li ci nekkon rek moy ñaan ñu yewé na gamu kenn ko door 4 heures ci deug bu ñi def réunion critique nañ ci boole door gamu ci heure bi. Man nak sama xel dafa gatt di ne ci sama xel rek lay wax guddi gi sayyiduna muhammad moko mom ci biñ doore ba legi waxu ñu dara ci mom. Sayyid Abou Bakar Si ibnu Sheikh Al-Hajj Mansour Si momo boole ak yeen te bu fi teewon door nañu gamu gi bu yagg. Kon nak fokk mu deg sama raisonnement ci ni lu ko moy mom da fay dal ci sama kaw. Ndax nak yonenti bi rek taxone nit ñi ñew fi, kon ñu ngi nuyu setam bi fi tew di nuyu imamu jakki ji, nuyu nija Al-Hajj Malik Fall bi tok, nuyu Al-Hajj Hassan Diouf ci ma dakk lim limon nako ñi ma dakk wax waxon nañu, waye tabax bu nek nak amna fondement. Mangi nuyu asatize yi fi yow tudd ci Al-Hajj Abdul Aziz Jang. Mangi nuyu dawaair yi fi tew. Mangi nuyu ñi ñew te ñewuñu ci daaira tudduñu oustaz. Mangi nuyu magi quartier bi, waye mangi nuyu particulièrement jigen ñi. Lillah ni mo bëgg wax mënu mo pot mu nare set day am naal, waye ma la yumkinu kulluhu la yutraku kulluhu. Lu leppam mënul am ndax dafa bari, lo ci am dang koy jappé muy leppam. Serigne Mbaye mom deug du ko romb gamu ndar bañ demé ci takusan sa def ni ma ay wax rek fi am gamu amu fi bi mani ko lu tax muni ma gamu gi yonenti bi rek mo taxone ñu tantuko sa dañ doon waxtaan rek. Kon bu fi teewon li du am du critique nak waxtaan la pour benen yoonu bañu joom mangi door wax ji waye duma ci guddal tay mangi nuyu president daire bi cheikh sidi mohammedul mansour djeng bu sunu baye alhaji makhtar djeng li ñu mako dakk rek ño fi nek waye ñu jaklel mako motax bëggon nako matal waye japp naane bu ñaké mat du sama faute waye yalla rek nak moy yalla motax mom rek moko mëna nat mu yam ca kudul mom mën nga dir moy bo jamé yit mom la lare duk mëna jam picciya togé non lare ci walaf moy door bendam bal reey ci fukki picc and yépp bi ci dakk moy and bu yalla tax amna ñaari goor yalla yu reey bu ma tudon seen tour ñepp xam leen mais tour yo soxaluma événement bi moma soxal goor yalla yoyu bañu andé seen and ba dafa yag lool ci reey lool te rafet lool ñu sét munte yakku am ñu kotu waye kenn ka ni ko wa sa and bi diw lu ko taxé yag te munte yakku mune diru limay and ak mom dama gëm ci sama xel ne mënuma melne mom waye yek naani momit yegul ne moma gën atax ko and ak nit yek ni ya ko gën and baro du sori ko and ak nit nawlo won ci ak mom ba do la neex defa do la neex waxe and baro du sori atax shirif wax na wax bu am solo dafa won nit ñi ne andu Porsche egul ci bammel deug deug point bobu doyon na gam marché bi ku fay dem tuddo yobbu xaliss legi nga ñibbi ci do andi ndug veke bis bu ne gënem ci jaay ke di ki may li yeet ci may la netoto ci may la djej ki may la su ngay ramasse di yobbu di toggi di nga dem bes ñep du moy kon alakhira ku fa dem ti yobbu fa ngeum yalla gu mat yaqku li wessul ci yow d'accord nañu ni yalla moonu mom moonu bind mom kenn kep kon mom la ak amam war waye ñun suñu am dafa dagan rek mom mi ak amam war nak moy set waxtu wone ak ñamu cey amal ak namu len di amale malaj bëc bu doon benn ñu tek ko ci jé ndax kon dana rafet jëmmiñ bu fekkoon ni dafa mënañ bañ du ci am mukk ndax dana jub sikkim bu fété won gannaaw ndax dana jub waye forme bi mu jox kenn ku ne ci ñun d'accord nañ ni forme bi baax na kon nañ ko baye tërëlinam baax na te mboolem li yàlla bindi nit ci gën a rafet wata waxtu wooy waxanteeg nit ba ne ko yaay ñaaw ba mel ni bukki téere yi nañu na nga tuub weddi nga texte ci alquran jazakallahu na xeyra nit booy waxanteeg moom ba ne ko yaay ñaaw ba mel ni bukki na nga tuub weddi nga texte ci alquran laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwimin dalu wul ci jikko ji kesse jëm ji ci la bok motax ci atté fiq amna ko soxna ma sa sañ ci romb ko rek muné ko ma ngi giñ ci yalla ni bo dakul jënt beek wër wi fassana ulama u yey tudde seen bop ay ulama u tagantu niko sa jabar ji ka tasna ndax sa soxna si ke dak gu mu dak jant beek wer wi ken munu ko lay ci alquran ñu wax ko ben borom xam xam bu ñew muné ko bu la nexé continuer yor sa soxna tasul de ñu ne ko luy leral ne soxnam si mo dak jant beek wer wi mune yalla moni la khat khalatna al insana fi ahsani taqwim kon jant beeg weer yu soxna si len dak ata nit kenn ko khas bani ko yaay ñaaw na bukki wata khas ci du metti gessu sikki nit ñi di ko netti di metti fukki nit ku gessu sen sikki netti li ko yaale ni yes lisanu ko la tadhkur bihi awrati imri'in فكلك عورات وللناس ألسن قل جم مك مك بنات لي سكو دوما آدمي نخ أمغا أي سكي كسي 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 تنيت ني أمنا يو أي لامي قد قوغو لا بغون أبي خم ينو تابو بغو كو أبي سنغال دفنك تي دانجي لير أكتين دانجي بي بوي ني جانغول ون ني جانغلي ñi togul ñoy yakalaté Sénégal dafa nek ci danger parce que ñi jangul ñoy jangalaté ñi togul ñoy yakalaté ma ngi door ban buntu nga dajel aw yarutuhum yaghduna كل غدات أو يردهم حر غيرة أهل الطائب الحر
يغدون كل غدات أو يردهم حر غيرة أهل الطائب الحر ثم عدوان الكذا عزاد رستان دودان تام العدو لا تنام
مولا من يعدون كل الغدات أو يرود دوما الظهيرة الخير طيب العرب
عود لا أمر الظلمة
ثم
عدوان الكذا حسد أرسان دودان
دودان تمام
Oh, that's Yes, Danu, do, Danu.
Do, Danu.
Tamar, Adula, Tanam.
Do, Danana, ya. Do, Na, Kulla.
Do, Na, Kulla.
Dati, Awiyaro.
Do,
Ma. Halu, Zahira.
Halu, Zahira.
الروضة هي التي Mati.
D'ailleurs, les talibines, nous avons fait une conférence dimanche. Là, Seigneur Habib Sarr, nous avons fait une talibouma. Nous avons fait une
talibouma. Pour nga dég pirim gis nga fi mu gané adina mom rasulullah ba fi ñukoy yonne bo amé ak mom affaire muhammad ibn abdullah nga amal affaire fi ñukoy yonne ba bi mu génné adina so amé ak mom affaire muhammadu rasulullah nga amal affaire dengen de diru limuy nek makka wetaay sunu borom lañ koy jangal lumuy yando ci xam xam fexé saaba yi fanano ko ci xam xam su jangale bañu mokal limuy jang mu fexé ñu comprendre ko buñ ko comprendre mu fexé ñu jëfé ko buñ ko jëfé ba nopi mu ne mën ngeen dem tassaré ci ko al hifz thumma al fahm thumma al amal thumma nashr ata mokal kese te comprendre texte ya nga mokal lim ëmb lepp dana indi danger ci wax comprendre xam xam te do ko jëfé dana tax xew xew yi recc ci bo gisé mak ñu raw ñu dañu no ëpp woon selal ñun dañuy concurrence ci ñaar ci diplôme ak ci éloquence mag ñi rek dañuy concurrence ci selal ak neub seen selal wata ibn mutrif ku doyon war la neena nelaw bu biddanti di reccu ba timis muma gënal fanane nafila diko netti ba yem sama bo la dingi lima wax dama ne xam xam boko mokale man ko expliquer waye do ko jëfé sew sew xam xam recc la amna lo xamné ragal yalla moy tax nga jang ko wattaqullaha wa yuallimukumullah sunu borom néna ragal len ma jangal len gis lo motax sid hajj mali kum ma sa jangal nga raw parce que nam lay préparer ci xam xam nam lay préparer ci ragal yalla ko raw motax suñ baye bu baax ba Cheikh Hadji Mohamed Al Mansour biko Seyd Al Hadji Malik di responsabiliser muy tontu Mohamed Nazifi ci Maroc boba dalagul lakhbari boba dalagul lakhbari ci Ahmed Nazifi lu bare ci kutubu tariqa bi moko bint bes mu ñew mom Seyd Al Hadji Mansour ne baye man da dama jaxlé muniko lula jaxal muniko man langue arab mo ommatu ci sama lamine bi sida hadji malik re niko da nga am jangale kat buma amul won da nga am jangale kat buma amul won gis nga bu nekul won ku simple mom hadji malik da nan ko limala jangala tax ne kon gis bopam feñ ca mu ne ko da nga am jangale kat buma ñak wata mëna wut am ku la dimbalé ko gën mëna waxu xam yoono ko gën ku ñëmé dañ la dé dégoma dé mëna wut am ku la dimbalé ko gën mëna waxu xam yoono ko gën ko amul kilifa do nek kilifa ku nek ken yilifuma tontul do yilif ken ma ngay defa yonti yalla muhammad biñu ko jangale weta yu sunu borom bu diko jangale ba sabe yi comprendre ko jefe ko commencer diko tassare lim jek jek def moy jël ambassadeur premier ambassadeur ci l'islam ndaw la xale bu tuti la mu yoni ko madinatu munawwara diko so deme amna ay nit yu ñewoon ci ajga don deg may waxtane l'islam ñu gëm juroom ben lañu woon waawun la da aqbati alula juroom ben yoyoo bañu gëmé ba ci diwon sa gëmaloo nañu fukki nit ak ñaar fukki nit yoyoo ak ñaar bañu gëmé ba ci diwon sa gëmloo nañu juroom ñaar fukk ak ñatt ambassadeur ba turwa moy Mus'ab ibn Umayr koka la ñol makka yebal mu jitu ko préparer terrain ba ñafa gëmoon mu encourager len décourager ñi doon wetti xamulo ni yegulo ni sembu mu rafet ni sa aw tag la sembu mu rafet ni aw tag la ta encourage la ci ku bëgg civiliser way sa nawle sañ sa ngay du moyo di ñandu ak soof sabote baxul yalla rek yalla rasulullah rek la yalla yoon mom la sunu borom tabaarak wa ta'ala joxañ ci kaw suuf ni bu ngeen ko royé ba am lenn melokanam bu ngeen déma gërem le wata musna wax ci benn dajje serigne baye nga fa tok kéro sa nit ñi duñu defé dama mer mais meruma won yitté la doon bëgg musna wax ci ben dajji ni bëgguma niru kenn inshallah muhammad rek la bëgg niru ndax mom rek moy original keneen kumu photocopie mom rek moy original kurul mom photocopie inshallah muhammad rek ay original kudul mom photocopie nga fok ñu égaliser la nga doora bok huwa tawhidul uzma yuballu duma jatt ci ya yi ah duma dugg ci ya yi munu bila manni wa bilma mune huwa mom rasulullah الدوحة العظمى دوحة موي غرب ننجن كان دوحة الكنهبل هو مم رسول الله الدوحة موي غرب ننجن كان العظمى قمقق يظل bayal haji mansour neena defna wute ker defna ker lo bi wulli ci ker yonti allah muhammad e way gañu na ñepp defni no magar yonti allah muhammad sallallahu alayhi wa sallam ya munna bil amanin wa ya fi maasiya ya munna bil amanin wa ya fi maasiya mom rasulullah yegulo ne mbar mi nga xamni lo geussam geussam du daan bo ca toge kër ga daj la kap su ngelawé ngelaw la du yex ci yow mbar momu du kenn ku dul yeen ci yalla muhammad wata bay sidda haji mansour ni yugallu def na kerlo bi wulli ci keru yeen ci yalla muhammad ta kay mo xala ci ben secret khasside bi ding ko def 44 tollu ci 44 ans sallallahu alayhi wa sallam 44 le def khasside bi tollu ci 44 ans nga deg ci ne 44 ans la am bu muy aji tollu gi 44 bisu altine yor yor ci rawdu rasulullah mu ziar ndol makka ba pare ni ki may waxal di moy garab gu mag gi ñi kerlo ci keram
e way gañu na ñepp def ni no makal yon ci yalla muhammad cheikh alhaji muhammad mansour neena turandam yon ci yalla ahmedu هو الدوعة العظمى يظل بظله انت يا احمد يمن بلا منير وينفي المعاد